A tocar. Vai esa mazurca. Escoita. Escoitamos unha versión de cuarteto de gaitas, dúas gaitas, tambor e bombo. Escolle. Escolle a túa parte de percusión. Culleres, pandeireta e tambor. Visualiza os titoriais que aprenda a túa escolla. Interpreta. Interpreta a túa parte de percusión xunto co pito pastoril galego. Afonda. Visualiza este vídeo de Suso Bamonde e intenta aprendelo como facían antes, do oído.